Gepler adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Häzirki wagtda paxta hasylyny doly ýygnamak işleri Türkmenistan üçin iň möhüm meselelerin biri bolup durýar. Bu arada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji noýabrda geçiren iş maslahatynda aýtdy. Türkmen prezidenti meýdanlarda galan ak altynyň ýygnalmak işine iňen jogapkärçilikli çemeleşmegi talap etdi. Vilayetlerin ve Aşgabat şehrinin hekimlerinin katnaşmağında geçirilen video şekilli iş matlahatında hedirki vaxta ekin meydanlarında qalın paxta xatılını inqizxa möklütünde sonku üptüğüne çenli çöpleme üçin zerur çərələrin amala aşırlayanlığı məlim edildi. Şol buraqda da Türkmen yol başçılarının paxta yığımın tamamlanandığını ve dövlet planının dolu bir zay edilenliğini resmi derecede ıqlan etmeğini bir aya olay vaxt oldu. 21. Oktyabrda Prezident Berdimuhammedow yurtta paxta planının dolunluğunu ve dayxanların dövlet harmanlarına 1 milyon 50 min tonna paxta xatılını tapşıranlığını ıqlan edipdi. Türkmen hökümeti yurtta paxta önümçülüğünde xatılın yığınılmağında yüz açıqken problemaları adıtça açıq boyun almayar. Her yıl önünün ketkitlinin planın dolu bir zay edilenliği resmi taydan ıqlan ediliyar ve ovu hocalık buğdağının üstünlükleri vasp ediliyar. Ama şu yıl paxta planının dolmağının ıqlan edilmeğinden sonki bir ay olay vaxtın devamında paxta yığımı bir neçedek tanqid edildi. Türkmenistanın prezidenti 31 oktyabrda hökümet maslahatında eden çıkışında yurdun käbir vilayetlerinde paxta meydanlarında qalan hasily iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak meselesinde hayal ýagallygy yol berilýänligini aýtdy. Tanqid edilen regionlaryň arasında Ahal, Daşoğuz, Livap we Mary vilayetleriniň ençeme etraplary atma-at agzalypdy. Şunlar Daşoğuzdan gowşýan maglumatlara görä bu vilayetiň paxta meydanlarında ýygylman galyn hasyl bar. Yine 15-20 günlap yığmağı yeterlik paxta var yali. İkinci yığıma düşüp yörünlür hem bar. Entek ağırıp duran yerler giycirak ekilen yerlerde bar deyip Daşoğuz vilayetinin adının ağzalmağını islemedik yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şunlar paxta xatılı Türkmenistan'ın Livap ve Mary vilayetlerinde hem yığnalyar. Bu regionlardan qovşayan maglumatları göre bu yerde devlet işgärleri ilkinci noktada bilim ve sağlığı saklayış edaralarının işgärleri paxta yığma köpçülüklüğün çekilyarlar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçıları paxta yığım kampanyasına ilkinci olup başlan bu regionlarda xatılı yığnamak işinin dikavra çenli devam ettirileceğinin işgärlere duydurulanlığına aydarlar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl Türkmenistanda paxta hasyly 545 000 hektar ýere ekildi. Paxtanyň orta we iňçe tüýümli görnüşleri ýetirildi. Türkmenistan öz dokma sanagatynyň esasy çyg maly bolan paxtasyny şeýlede Orsiýada, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edýär.